Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel on Uues Testamendis ja avab täna Johannese esimese kirja. Selles sissejuhatavas saates saame teada kirja taustast, millal on see kirjutatud, mis on Johannese sõnumkirjaga ning kellele ta selle suunab. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin head kuulamist.
Järgnevalt asume saadetes Piibel kaanest kaaneni uurima esimest Johannese kirja. Nagu ikka Piiblis uue raamatu või kirja juurde asudes, tasub ka siin kõigepealt selgitada selle tausta. Selleks läheme praeguse Türgi aladele, kus paar tuhat aastat tagasi oli Rooma riigi koosseisu kuuluv Aasia provints. Aasia nime sai see Bosporuse väina idapoolne piirkond sel põhjusel, et Aasia tähendas esialgselt lihtsalt ida. See ala oli Kreekast idas. Ent juba kreeklased kasutasid seda terminit esmajoones piirkonna kohta, kuhu kuulus Efesos ja selle lähem ümbruskond. Alles palju hiljem hakati Aasiaks kutsuma kogu seda suurt maailmajagu, mis ulatub Jaapanini välja. Kui Rooma kujunes maailmariigiks, siis mõeldi Aasia all ainult selle nimelist praeguse Türgi aladel paiknenud provintsi, mida juhtis Rooma prokonsul. See hõlmas ligikaudu läänepoolset kolmandikku sellest, mida me tänapäeval kutsume Väike Aasiaks. Meie poolt vaadatuna võib see piirkond tunduda kõrvaline, aga sel ajal oli see Rooma impeeriumi jaoks vägagi keskne. See oli kõigist Rooma provintsidest kõige rikkam. Seal oli omal ajal elanud rikas Kroisaski. Selle piirkonna pealinnaks oli alguses Pergamon, kui selle viimane kuningas üllatuslikult pärandas oma riigi roomlastele aastal 133 enne Kristust. Hiljem sai Aasia pealinnaks Efesos. Sinna ehitati ka Artemise ehk roomapäraselt Diana tempel, mida kutsuti üheks seitsmest maailmaimest. Ka paljud teised selle piirkonna linnad olid Kristuse sündimise aegu Kreeka kultuuri keskusteks. Praeguse Türgi aladel on palju antiika ja kõige tähtsamaid linnu. Piiblist ka kõik ilmutusraamatu seitse kogudust olid seal piirkonnas. Need kogudused olid selleaegse kultuurmaailma keskuses. Selle piirkonna linnades olid muuhulgas muistse maailma suured raamatukogud. Ei ole päris täpselt teada, millal jõudsid Aasia maakonda ja Efesosse esimesed kristlased. Piibli lehekülgedelt võib aga näha, et kui Paulus saabus Efesosse, siis seal juba oli kristlasi. Paulus viibis selles linnas üldse päris kaua, õpetades Türannose koolis. Üsna tõenäoliselt jõudis Paulus sellesse linna 52. aasta suvel ja lahkus sealt 55. aasta kevadel. Türannose kooli läks Paulus pärast seda, kui suhted juudi sünagoogiga katkesid. Selles koolis jõudis Paulus õpetada 2 aastat ja selle mõju oli kõige järgi otsustades suur. Nimelt öeldakse Apostlite tegude raamatu 19. peatükis 10. salmis. See kestis 2 aastat, nii et kõik, kes Aasias elasid, nii juudid kui kreeklased said kuulda issanda sõna. Teated ristiusust levisid siis kiiresti üle terve Aasia maakonna ja sündis ka palju kogudusi. Näiteks Kolossa kirjas nimetatakse peale Kolossa ka Laodikea ja Hierapolise kogudusi. Ei ole küll juttu, et Paulus oleks ise kummaski neist käinud, aga sellest hoolimata võis ta oma kuulutustegevusega nende sündimisele kaudselt kaasa aidata. On huvitav, et sel ajal sündinud kogudustest vähemalt Smürna kogudus on katkematult olnud olemas kuni meie ajani välja. Apostlite tegudes räägitakse ka sellest, et Paulus kohtus oma kolmandat missionireisi lõpetades Efesose koguduse juhtidega veel Miletoses, kuhu ta palus neil selleks tulla. Sellel lahkumismeeleolust kurval koosolekul ütles ta neile muuhulgas, nagu võime lugeda Apostlite tegude raamatu 20. peatükist salmidest 18-20. Te teate, kuidas alates esimesest päevast, mil ma Aasiasse tulin, ma kogu selle aja teie juures olen käitunud, teenides issandat kõige alandlikkusega ja pisaratega ja katsumustega, mis mind tabasid juutide salasepitsuste tõttu. Kuidas ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda. Neid meenutas, mis viimastel aastatel oli toimunud. Seejärel ta rääkis neile sellestki, mis edaspidi juhtub. Ta ütles selles samas peatükis salmides 28-31. Seepärast pange tähele ise ennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks püha vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud ise enese vere läbi. Mina tean, et pärast minu äraminekut tulevad teie sekka julmad hundid, kes karja ei säästa, ja teie eneste seast tõusevad mehed, kes moonutavad tõde, et vedada jüngreid eneste järele. Seepärast valvake ja pidage meeles, et ma 3 aastat, ööd ja päevad, ei ole lakanud pisarsilmil iga ühte manitsemast. Nii siis Paulus hoiatas huntide eest, kes tulevad karja kiskuma. Kõige vapustavam on see juures see, et need karjalõhkujad tulevad kristlaste endi keskelt. Nii viisi hiljem ka läks. Seepärast pidi Paulus 2. Timoteuse kirja 1. peatüki 15. salmis kurtma: sa tead seda, et mulle on pööranud selja kõik, kes on Aasias. Nende seas Füügelos ja Hermogenes. Ühesõnaga, eksiõpetused hakkasid kogudustes möllama. Ühte neil aegadel valla pääsenud eksiõpetust nimetatakse Kolossa eksituseks, sest Paulus võitleb selle vastu eriti Kolossa kirjas. Selle puhul oli tegemist põhiliselt sünkretismi ehk religioonide segunemisega. Selle toetajad segasid kokku eri religioonide uskumusi ja nii sündis ühepajatoit, mis polnud enam ristiusk. See hakkas pead tõstma varsti pärast seda, kui Paulus oli Efesosest lahkunud. Kogudustel olekski läinud halvasti, kui olukord poleks 60. aastatel pöördunud soodsamaks. Nimelt süttis aastal 66 praeguse Iisraeli aladel juudi sõda. Juudid tõusid roomlaste vastu verisele mässule, mille tõttu paljud kristlased sealt piirkonnast põgenesid. Osa neist, eriti Jeruusalemma algkoguduse liikmed, kes seisid juutlusele lähedal, põgenesid ida poole Jordani jõge. Aga paljud teised, eriti Kaisarea lähedal elanud kristlased, kes olid juutlusega lõdvemalt seotud, rändasid Aasia maakonda ja eriti Efesosse. Muidugi oli mujalgi, muuhulgas Süüria Antiookias, hellenistlike kristlasi, kes läksid paganate hulka jõulisemalt, kui seda olid teinud Jeruusalemma kristlased. Paljud neist põgenikeks saanud kristlastest olid aktiivsed. Näiteks eespool nimetatud Hierapolise koguduse rajajaks peetakse seda sama Filippust, kes oli juhtinud Kristuse juurde ka Etioopia kõrge õukondlase. Luukas räägib Apostlite tegude raamatus, et Filippus elas veel Kaisareas koos oma tütardega, kes olid saanud profeteerimise anni, sel ajal kui Paulus oli jõudnud oma 3. missionireisi lõpetades Jeruusalemma. Luukas räägib sel puhul Filippuse juures käimisest Apostlite tegude raamatu 21. peatükis salmides 8 ja 9 järgmist. Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest ja jäime tema juurde. Temal oli neli tütart, kes olid neitsid ja kõnelesid prohvetlikult. Hilisemal ajal on Hierapolises näidatud huvilistele Filippuse ja ta tütarde haudu. Praegusel ajal on see koht rohkem tuntud Pamukale nime all. Umbes neil aegadel läks Aasia maakonda ka Jeesuse jünger Johannes, kelle hauda Efesost külastavatele turistidele praegugi näidatakse. Selle sama Johannese kirja me nüüd uurima hakkamegi. Siinkohal tuleb siiski märkida, et kõik uurijad ei ole sugugi üksmeelel selles, et Johannese kirjade kirjutajaks oli sama Johannes, kes oli ka Jeesuse jünger. Ma ise lähtun aga kirikuisade üksmeelsest tunnistusest, mille järgi see kiri on nimelt apostel Johannese kirjutatud. Selles kirjas endaski viidatakse sellele, et selle autor on ise olnud koos Jeesusega. Seda näeb väga selgelt juba kirja sissejuhatuses, mis, tõsi küll, ei ole sugugi kirjadele iseloomulik. Loen selle sissejuhatuse. Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Jah, elu on saanud avalikuks ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Tasub muidugi märkida, et Piibel ise ei ütle, kes on Johannese kirjad kirjutanud. Johannese nime nendes ei mainita. Sama lugu on ka Johannese evangeeliumiga. Selleski ei nimetata jünger Johannest kordagi nimepidi. Johannese kirjade ja evangeeliumi sarnasust võib märgata ka muidu. Näiteks esimeses Johannese kirjas on kokku loetud 35 sõna-sõnalt samasugust väljendit nagu Johannese evangeeliumiski. Uurijad ei määratle kuigi täpselt, millal on esimene Johannese kiri kirjutatud. Selles pole selliseid selgeid viiteid, mis aitaksid seda seostada mingi kindla aastaga. Üldiselt arvatakse, et see kiri on kirjutatud millalgi 80. või 90. aastatel, nimelt Aasia maakonna kristlastele. Sel juhul on see kiri kirjutatud 15-30 aastat pärast seda, kui Johannes oli asunud elama Efesosse. Sel ajal ta võitles seal eksiõpetuste vastu ning sai laia tunnustuse ja austuse osaliseks. Nii Peetrus kui ka Paulus olid selleks ajaks keiser Nero tagakiusamiste käigus juba hukatud. Ka Jeruusalem oli hävitatud aastal 70. Neil kriitilistel aegadel oli ka väga oodatud Jeesuse Kristuse tagasitulekut ja kui see viibis, siis olid paljud hakanud julgust kaotama ja muutunud oma usus ebakindlaks. On aru saadav, et kui lühikese aja jooksul toimus palju selliseid vapustavaid sündmusi, siis vajasid kristlased erilist tuge. Jumal oli korraldanud nii, et Johannes sai olla selliseks trööstijaks ja hajali elavate kristlaste ühendajaks. Johannese kirju lugedes näeb, et seal enam ei tehta juuti ja pagan kristlaste vahel vahet. See vahetegemine mängis veel Pauluse ajal koguduse sisemiste pingete lahendamisel tähtsat rolli. Aga pärast templi hävitamist ja esimesi suuri tagakiuse oli see oma tähendust kaotanud. Johannes ei võitle oma kirjades ka innukalt usuõiguse eest ja selle vastu, et inimene võiks saada õigeks seaduse tegusid tehes. seda oli teinud Paulus. Johannese võitluse keskmes on küsimus, kuidas kristlane elab maailmas. Eriliseks jooneks võib küllap pidada ka seda, et esimeses Johannese kirjas viidatakse ainult ühes salmis Vanale Testamendile. See on kolmanda peatüki 12. salm, mis kõlab. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mis pärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged. Veel üheks esimese Johannese kirja tähtsaks teemaks on kristlase päästekindluse rõhutamine. Selles kirjas kasutatakse kokku 40 korda sõnu, mis tähendavad tundmist ja teadmist. Kristlasel pole seega tarvis elada ebakindluses. See, mida Jeesus Kristus on meie eest teinud, on kindel ja pealegi me tunneme seda isegi. Seda rõhutab Johannes üha uuesti, trööstides nõnda ebakindleid kristlasi. Et esimest Johannese kirja paremini mõista, on hea tõsta veel kokkuvõtlikult esile neli asjaolu, mis mõjutasid kristlasi Rooma riigis eriti esimese sajandi lõpul. Kõigepealt ristiusk oli saanud juba tuttavaks. Paljud usklikud olid esimeste kristlaste lapsed ja lapselapsed. Ristiusu uudsuse sära oli hakanud tuhmuma. Selle veetlus oli mingis mõttes üle läinud. Esialgne innukus ja pinge olid kahvatunud. Kui Paulus oli läinud Efesosse, siis varsti oli terve linn hakanud käärima. Aga hiljem oli innukus hakanud kahanema ja millalgi langes efeslaste soov Kristust järgida väga madalale. Üheks selle põhjuseks olid sinnamaile jõudnud eksiõpetused. Teiseks, ristiusu kõrged nõudmised sundisid kristlasi muust rahvast eralduma, aga esimeste kristlaste järeltulijad ei tahtnud teistest eralduda. Usklike kutsuti pühadeks. Püha on kreeka keeles hagios ja selle tegelik tähendus eriti Vanatestamendi põhjal on Jumala kasutusse eraldatud, Jumalale kuuluv. Templi riistad ja nõud olid pühad, sest need olid mõeldud kasutamiseks ainult Jumala teenimisel. Ka Efesose kristlased olid Jumala omad ja mõeldud Jumala kasutusse, aga mitmetel põhjustel olid neist saanud konveieri kristlased, kes olid programmeeritud kompromissi nimelise programmiga. Nad olid kujunenud omamoodi plastikkristlasteks. Juudi kristlik eetika oli purunenud ja piibli poolt seatud standardeid enam ei austatud. Eks ole, kõik see kõlab ju päris tuttavalt ka meie kaasaja suhtes. Ega enamik meie aja kristlasigi taha meelsasti jumalatu maailmaga vastanduda ja end sellest määrimatuna hoida. Meelsamini püütakse maailmaga sulanduda. Kas selleks, et vähema vaevaga läbi saada ja mugavamalt ära elada või vahel ka lootuses nõnda maailma mõjutada? Ja ega paljude meie aja kristlaste jaokski ole piibel enam ammu elunormiks. Seda tõlgendatakse sageli vastavalt inimeste arvamustele, soovidele ja jutumärkides vajadustele. Või siis jäetakse see iganenud asjana üldse kõrvale. Selle asemel minnakse õhinal kaasa idareligioonidest pärit õpetustega, mis kõlavad uudselt ja põnevalt. Näitena võib nimetada taaskehastumisõpetust ja kõikvõimalike enesearendustehnikaid. See vastu lunastus, mida pakub ainuüksi Jeesus Kristus, jääb paljudele tegelikkuses kaugeks ja üsna mõistetamatuks asjaks, mille järele ei tunta vajadustki. Kolmandaks, Efesose kristliku koguduse vaenlane ei tulnud väljastpoolt, vaid selleks oli seestpoolt tulev kiusatus. Just selle eest oligi Paulus hoiatanud. Samuti hoiatas ka Jeesus ise Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmides 24 ja 25. Sest tõuseb vale messiaid ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen seda teile ette ütelnud. Ühesõnaga, kristlik usk oli muutumas oma vastandiks. Seda üritati parandada, teha see intellektuaalselt ja ühiskondlikult hinnatud asjaks. Aga kui ristiusu keskmes on Jeesuse Kristuse rist, siis seda ei ole kunagi võimalik teha inimese silmis hinnatud asjaks. See on skandaal ja jääb selleks. Neljandaks hakkasid sel ajal Rooma riigis üha enam maad võtma gnostitsistlikud ideed. See mõjutas otseselt ka kogudust. Selle peateemaks oli, et mateeria on oma olemuselt kuri. Ainult vaim on hea. Seega peeti kogu materiaalset maailma kurjaks. Seepärast gnostitsistid halvustasid inimese keha. Nende arvates oli vaim kehas nii nagu seeme määrdunud mullas. Sama mõtteviisiga me puutume kokku ka paljudes praeguse aja õpetuslikes vooludes. Neis õpetatakse, et igas inimeses on säde head ja seda sädet tuleb mitmesuguste meetoditega arendada. Gnostitsistid püüdsid selle seemne, neis oleva vaimu kasvama saada ja nad üritasid eralduda oma ihus olevast kurjast. Selle eesmärgi saavutamise poole püüeldi sel ajal peaasjalikult kahel viisil. Ühed nuhtlesid oma ihu asketismiga kuni äärmuseni. Teised jälle arvasid, et kuna kehakord on juba vähem väärtuslik, siis on ükskõik, mis sellega tehakse. Selle tagajärjeks oli kõik võimalik ebamoraalsus. Nad arvasid, et kui inimene rahuldab vabalt kõiki oma ihu soove, siis need lakkavad teda vaevamast. Ehk teisisõnu, parim viis kiusatuse võitmiseks on sellele järele anda. Nende kahe äärmusliku voolu vahele jäi ka mitmesuguseid muid variatsioone, aga kõik nad eitasid Jeesuse messialikkust. Arvan, et Johannes kirjutas neid silmas pidades oma esimese kirja teises peatükis salmis 22. Kes on valetaja? Eks ju see, kes salgab, et Jeesus on Kristus. Antikristus on see, kes salgab isa ja poega. Gnostitsistid seega eitasid inkarnatsiooni ehk Jumala inimeseks saamist, sest nende arvates Jumal ei võinud end roojastada, võttes endale inimese kuju. Oli ju inimese ihu nende käsituse järgi kuri. Ent Johannes ütleb oma evangeeliumis esimese peatüki 14. salmis selgelt. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Oma kirjas ta aga kirjutas, te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast, ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on Antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb, ja nüüd ta juba ongi maailmas. Esimene Johannese kiri, 4. peatükk, salmid 2 ja 3. Eksiõpetuses, mida nimetati doketistlikuks gnostitsismiks, näiteks õpetati, et Jeesusel oli ainult näiliselt ihu, tegelikult aga ei olnud. Kui ta näiteks kõndis, siis nende arvates ta jälgi maha ei jätnud. See on üheks näiteks, kui kaugele võib inimene eksida, kui ta eelistab oma mõttekonstruktsioone sellele, mida Jumala sõna selgelt ütleb. Ristiusu järgi on inimese hädad palju sügavamal, sugugi mitte ainult ta ihus. Jeesuse enda sõnul ei tule kõik võimalikud kõlvatused ja kurjus mitte inimese ihust, vaid südamest ehk sisemisest olemusest. Inimene on täielikult patune, seepärast on ta vaim nii sama langenud nagu ihugi. Seepärast ka kõik inimese vaimu tooted, kaasa arvatud mõtlemine, on rikutud. Seega kristlane ei eritle hinge ja vaimu selgombel nagu gnostikud. Kuna inimene tervikuna vajab lunastust, siis ka Kristuse päästetöö hõlmab kogu inimest. Seepärast ka ihu tõuseb kord üles, nii nagu Jeesuski tõusis hauast üles ihulikult. Me usume ihu ülestõusmisse, sest ihugi oli Jumala loomistöö põhjal esialgselt täiuslik. Gnostitsistidele aga oli mõte ihu ülestõusmisest või Jumala elamisest ihus täiesti vastuvõetamatu. Sellised mitmeti vastuolulised meeleolud olid siis õhus sel ajal, kui Johannes selle kirja kirjutas. Ehk just neist painetest johtub see, et seda kirja on sageli nimetatud Uue Testamendi kõige pühamaks. See on vastukaaluks ajavaimule. See kiri juhib Jumala lapse üle künnise isakoju. See on õigupoolest perekonnakiri, kiri ühe perekonna liikmetele, sest Johannes kirjutab nii lastele, noortele kui ka isadele. Sellist lähedust ei ole isegi Pauluse kirjades. Johannes rõhutab väga tugevalt, et kristlased on ühe pere rahvas. Usk teeb inimese Jumala perekonna liikmeks. Perekonnas on meil suhteid, mis võivad puruneda, aga mida saab parandada, kui me oma patud tunnistame. Siis on Jumal omalt poolt ustav ja õige, nagu Johannes ütleb esimese peatüki 9. salmis, ning teeb asjad jälle korda. Nii oleme saanud mingi ülevaate olukorrast, mille puhul ja millises keskkonnas esimene Johannese kiri kirjutati. Järgmisel korral hakkame seda kirja täpsemalt uurima.